Λοιπόν, Μαρίνα, θέλω να ξεκινήσουμε με την ιστορία εκείνη που είχες πει στο συνέδριο. Έτσι θα ξεκινήσουμε.
Η ιστορία εκείνη που είχα πει στο συνέδριο είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Έχω την τιμή να βλέπω θύματα εμπορίας ανθρώπων και να ακούω τις ιστορίες τους από κοντά. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία της Μαρίας, ας την ονομάσουμε Μαρία, η οποία καταγέται από τη Ρουμανία. Μια μέρα γνώρισε ένα αγόρι από social media, ξεκίνησαν να φτιάχνουν μια σχέση μέσω μηνυμάτων. Εκείνος της είπε, έλα στην Ελλάδα, τα πράγματα θα είναι καλά, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη σχέση μας από κοντά, θα παντρευτούμε. Εκείνη ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα μιας και μιλάμε από τη Θεσσαλονίκη. Την κλείδωσε σε ένα υπόγειο και εκεί ξεκίνησε να την βιάζει. Αρχικά τη βίαζε ο ίδιος και στη συνέχεια της είπε ότι στην αρχή με το καλό, ξέρεις κάπως έτσι γίνονται πολλές φορές όλα, ότι για να φτιάξουμε το σπίτι μας θα πρέπει να βρεις χρήματα και εγώ αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να πηγαίνεις με πελάτες. Εκείνη φυσικά δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Ξεκίνησε να φέρνει πελάτες στο υπόγειο και εκεί η Μαρία έζησε το πόσο χρονικό διάστημα δεν το ξέρει καν να το πει. Ο ένας μετά τον άλλον. Το φοβερό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι γινόταν στην Αριστοτέλους. Στο κεντρικότερο σημείο ίσως της Θεσσαλονίκης. Αλλά μερικές φορές το γεγονός ότι έχει κόσμο δεν σημαίνει ότι όλοι βλέπουμε και παρατηρούμε.
Κανείς δεν βλέπει. Σε διαμέρισμα, σε υπόγειο.
Σε υπόγειο, διαμέρισμα. Μέχρι που κάποιοι γείτονες από απέναντι άρχισαν να παρατηρούν τους πελάτες. Ναι. Άρχισαν να παρατηρούν ότι οι άντρες έμπαιναν και έβγαιναν. Και άρχισαν να το βλέπουν αυτό πιο συστηματικά, χωρίς να δούνε όμως το άτομο. Δηλαδή δεν ήξεραν για τη Μαρία τι συμβαίνει, δεν ήξεραν ότι εκεί υπάρχει μια γυναίκα. Τους κίνησε όμως το ενδιαφέρον, το γεγονός ότι έμπαιναν και έβγαιναν άντρες συνεχώς. Έκαναν μία ανώνυμη καταγγελία, εμείς λάβαμε μία ανώνυμη καταγγελία στην 1109. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, συντάξαμε μία αναφορά, τη στείλαμε στην αστυνομία σε εξειδικευμένο τμήμα anti-trafficking και εκείνοι μετά από παρακολούθηση κατάφεραν να διασώσουν την κοπέλα.
Θα τρελαθώ. Και το έχω ξανακούσει την ιστορία πέρυσι και πάλι θα τρελαθώ.
Και δεν είναι η μόνη. Αυτό που σου λέγα στην αρχή είναι ότι είχαμε και μία πρόσφατη διάσωση από ένα παιδάκι. Και αυτό στη Τζιμισκή. Στη Τζιμισκή, δηλαδή στον πιο πολυσύγνωστο δρόμο της Θεσσαλονίκης, λάβαμε καταγγελίες από ανθρώπους που είδανε. Γιατί ξέρεις, όλοι μας βλέπουμε. Ειδικά τα παιδάκια. Βλέπουμε.
Παιδάκια φουλ.
Όλοι μας τα βλέπουμε. Αλλά λίγο το ότι, έλα μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι, Ρωμά είναι.
Ναι, βέβαια. Τα λέμε όλα.
Και τι θα κάνουνε τώρα, ποιος θα κάνει τι, έλα μωρέ, και πού θα πάει, σαν πως έχει να πάει και κάπου το παιδάκι. Με αυτή την νοοτροπία δεν κάνουμε τίποτα.
Ναι.
Κι όμως, για αυτό το συγκεκριμένο το παιδάκι πήραμε καταγγελίες και μας έστειλαν και ακόμα και φωτογραφίες από το παιδί με τη γυναίκα που επαιτούσανε. Μας πήρανε και τηλέφωνο, μας έδωσαν συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσία. Και μετά από αναφορά και πάλι στην αστυνομία, η αστυνομία παρακολούθησε, έκανε επιχείρηση και το διέσωσε. Αυτό το παιδάκι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δομή παιδικής προστασίας.
Γι' αυτό ήθελα να πεις τις ιστορίες αυτές, την περσινή που άκουσα εγώ, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι σιγά και τι δεν θα γίνει τίποτα. Και όμως αρκεί ένα παιδί να σωθεί με τη δική μας βοήθεια.
Το σιγά δεν θα γίνει τίποτα, μπορώ να το καταλάβω και να το ακούσω, εντάξει, γεννημένοι στην Ελλάδα είμαστε γνωρίζουμε την κατάσταση. Πολλές φορές το σύστημα χωλαίνει, ωστόσο, για αυτή τη γυναίκα που σώθηκε, για αυτό το παιδί που σώθηκε, αξίζει προσπάθεια όλων.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, Μαρίνα Ντονοπούλου, διευθύντρια της οργάνωσης Α21, θα μας τα πεις όλα σήμερα. Να ρωτήσω όμως λίγο. Εγώ βλέπω τους άντρες απέναντι και κάτι ψηλιάζομαι, κάτι. Ή βλέπω το παιδάκι μπροστά στο Άττικα, βλέπω το παιδάκι μπροστά στο Ζάρα στην Τζιμισκή, μπροστά στο Όισο, you name it. Και κάνω τι, πρακτικά θέλω να μου πεις.
Εκείνη την ώρα παίρνεις τηλέφωνο στο 1109. Είναι 24ωρη η γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων και καταγγελιών. Ναι. Παίρνεις τηλέφωνο, θα σου απαντήσουν όποια ώρα και αν πάρεις, εξειδικευμένο προσωπικό και θα σε κατευθύνει για το τι μπορείς να κάνεις μετά.
Α, πολύ ωραία.
Θα σημειώσει συγκεκριμένες πληροφορίες, τοποθεσία, ώρα, και αν μπορέσεις να βγάλεις και μια φωτογραφία, ακόμα καλύτερα.
Δηλαδή 7 η ώρα στο Ζάρα μπροστά, παιδάκι που φοράει μπλε μπουφάν.
Μου μοιάζει 5 χρονών.
Ναι, οκ, okay, ναι, αυτό.
Mm-hmm. Μου μοιάζει 5 χρονών, επαιτεί.
Ωραία. Φοβερό, ε. Και συγκινητικό που γίνεται με τις προσπάθειες των ανθρώπων.
Μα στο χέρι μας, στο χέρι όλων μας είναι. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ποιος θα τον αλλάξει?
Τα δεδομένα που διαβάζω στο site α21.org είναι αποκαρδιωτικά. 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Το trafficking στα ελληνικά πώς είναι, πες μου καταρχά.
Εμπορία ανθρώπων.
Εμπορία ανθρώπων, δηλαδή σκλαβιά, ας πούμε.
Σύγχρονη μορφή δουλείας.
Ωραία. 40 εκατομμύρια παγκοσμίως, κατ' εκτίμηση φαντάζομαι, πάνω κάτω. Και στην Ελλάδα μου γράφετε 89.000.
Αυτός ο αριθμός προκύπτει από συγκεκριμένες αναφορές που υπάρχει η βιβλιογραφία και μπορείς να την δεις.
Ναι.
Προφανώς όμως εγώ θα πω ότι είναι μια εκτίμηση. Δηλαδή, αν μπορούσαμε τόσο εύκολα να πούμε πόσα θύματα υπάρχουν, θα ναι. μπορούσαμε να, έτσι εύκολα να
το λύσουμε.
Πού είναι αυτά τα θύματα. Έλατε. Και κάτι να κάνουμε για αυτά τα θύματα.
Ναι, ναι, ναι.
Η εμπορία ανθρώπων, ένα από τα χαρακτηριστικά της, είναι ότι ενώ βρίσκεται ανάμεσά μας, πολύ δύσκολα εντοπίζεται.
Ναι, αυτό που είπες.
Οι ενδείξεις, μπορώ εγώ τώρα να σου αναφέρω κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά εμείς θα τα δούμε. Δηλαδή, παλιότερα, ας πούμε, οι γυναίκες σε οίκους ανοχής λέγαμε ότι αν είναι ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορεί να έχει μόλοπες. Ναι. Ξέρεις κάτι, μπορεί όντως να έχει μόλοπες. Αλλά μπορεί και να μην έχει κανένα. Κανένα μόλοπα. Και γιατί οι διακινητές, γιατί οι άνθρωποι που τις εκμεταλλεύονται είναι άνθρωποι έξυπνοι.
Ναι.
Το έγκλημα αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι αν μια γυναίκα έχει έρθει εδώ μαζί με το παιδί της και ο διακινητής κρατάει το παιδί στο σπίτι, αυτή η γυναίκα δεν θα χρειαστεί να υποστεί φυσική κακοποίηση. Εσύ όμως, εσύ ο πελάτης, ο γείτονας που θα δει, θα γυρίσει και θα πει εντάξει τώρα, θέλει και το κάνει.
Ναι, ναι,
το
ναι.
πιο συχνό και το πιο συνήθες από όλους, θέλει και το κάνει. Οκ. Okay. Το τι έχει αυτή στο σπίτι και το πεντάχρονο, τρίχρονο που μπορεί να το κρατάει ο διακινητής, αυτό δεν το βλέπεις, ούτε το βλέπω. Άρα εγώ να σου μιλήσω για ενδείξεις και να μιλήσουμε για αριθμούς. Όμως η ουσία είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους στα μάτια και να τους παρατηρούμε.
Και το έγκλημα προηγείται των ανθρώπων που θέλουν να το εξαφανίσουν πάντα. Και όπως είπες, στην περίπτωση την άλλη δεν υπήρχε γυναίκα. Οι γείτονες είδανε τους πελάτες.
Τους πελάτες, ναι. Ναι. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και ειδικά με τα Airbnb. Είναι αρκετά σύνηθες. Δηλαδή η οίκη ανοχής είναι μία κατηγορία, τα στούντιο είναι άλλη κατηγορία. Συμβαίνει πολύ συχνά και σε Airbnb που τα νοικιάζουν και παρατηρεί κάποιος το γεγονός ότι μπαινοβγαίνουν άντρες για 2-3 μέρες, ας πούμε. Μετά κενό. Μετά από κάποιο καιρό μπορεί πάλι. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και ξέρεις τι, μερικές φορές για να πάρω τηλέφωνο στην αστυνομία ή να πάρω τηλέφωνο σε έναν οργανισμό, δυσκολεύομαι με την έννοια του ότι ναι, αλλά δεν έχω όλες τις πληροφορίες. Είναι ok να μην έχεις όλες τις πληροφορίες. Αυτές που έχεις,
ναι.
μπορεί να μην τις έχει κανένας άλλος. Και μπορεί ναι. να είναι πολύ λίγες. Αλλά μπορεί να σώσουν μια ζωή.
Και αθρηστικά μπορεί εσύ και άλλοι 10 που σκέφτονται το ίδιο να ενώσουν ένα παζλ.
Μακάρι. Μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά μερικές φορές ακόμα και από κάτι πολύ μικρό. Μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση.
Μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση.
Από κάτι μικρό. Από μια μικρή πληροφορία.
Το άλλο ποσοστό που διάβασα είναι ότι το 98% των περιστατικών είναι γυναίκες και κορίτσια.
Ακριβώς, γιατί η εμπορία ανθρώπων έχει πολλές μορφές. Η επικρατέστερη στην Ελλάδα είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτό αφορά κυρίως γυναίκες. Η εργασιακή εκμετάλλευση είναι μια άλλη μορφή εμπορίας ανθρώπων και αφορά και άντρες και γυναίκες. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαδεδομένη, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί είναι ακόμα δυσκολότερο να το εντοπίσουμε.
Περίμενε.
Δηλαδή,
πες, ναι.
Να πω παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε για εκείνο το έγκλημα στη Μανολάδα. Εκεί
ναι, βέβαια.
Που είχαν ανθρώπους από το Μπαγκλαντές και τους έβαζαν να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και τους έδιναν πάρα πολύ,
ναι.
πολύ λίγα χρήματα. Ωραία. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει.
Συμβαίνει.
Αλλά επειδή συμβαίνει και σε μικρότερες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να μιλήσεις και επειδή έχουμε και φοβερή ανεργία και επειδή οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από χώρες που σου λέει ότι και ένα ευρώ να πάρω Καλό είναι από το τίποτα. Ναι, αλλά πρέπει και πάλι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να βλέπουμε τις συνθήκες. Είχαμε υπόθεση πριν από κάποια χρόνια στερεά Ελλάδα που οι άνθρωποι αναγκάζονταν να δουλεύουν από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ και τους έδιναν 2 ευρώ. Προφανώς και τα 2 ευρώ μπορεί να είναι κάτι σε σχέση από το τίποτα.
Στα χωράφια δουλεύανε?
Όχι, σε ένα πτηνοτροφείο.
Ναι.
Αλλά ποιες ήταν οι συνθήκες? Πού κοιμόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι? Τι ελευθερίες είχαν? Αν κάποιος ήθελε να φύγει, μπορούσε? Όχι, και είναι η απάντηση.
Συγγνώμη, και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή κάποιος θα κάνει την καταγγελία?
Ναι, από καταγγελία και πάλι έγινε.
Και κάποιος θα νοιαστεί αρκετά για να πάει να το δει?
Mm-hmm. Ναι. Ελπίζω κάποιος να νοιαστεί αρκετά για να πάει να το δει.
Ναι, καλύτερα το βάλεις τώρα.
Ελπίζω.
Τι άλλες μορφές εκτός από τη σεξουαλική, την εργασιακή, υπάρχουν?
Εξαναγκαστική επαιτία είναι το άλλο το παράδειγμα που αναφέραμε με το παιδάκι στο δρόμο. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως είναι η εξαναγκαστική τέλεση γάμων, που δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα.
Ναι.
Όπως επίσης και ο εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις. Αυτό κι αν δεν είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε. Αυτό συνέβη κυρίως με το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, όπου τους ευάλωτους αυτούς τους ανθρώπους τους ανάγκαζαν να κάνουν μικροεγκληματικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα διακίνηση ναρκωτικών ή να μεταφέρουν παράνομα ανθρώπους. Και αυτό είναι εμπορία ανθρώπων.
Και αυτό,
Ναι, και αυτό.
Και η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη πώς είναι?
Και πάλι από αναφορές που προκύπτουν, υπάρχει ένα report που λέγεται Tip Report της Αμερικάνικης, από την Αμερική. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια χώρα διέλευσης και προορισμού.
Και προορισμού.
Και προορισμού, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη για φτηνό εργατικό δυναμικό και η ζήτηση του σεξ. Επίσης το γεγονός ότι η πορνεία είναι νόμιμη, θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί και να διευκολύνει λίγο την κατάσταση. Είναι και μέρος της κουλτούρας μας η πορνεία. Δηλαδή από τα αρχαία χρόνια το ξέρουμε αυτό. Στα συμπόσια, ας πούμε. Γυναίκες δεν επιτρέπονταν, αλλά επιτρέπονταν αυτές οι οποίες θα ψυχαγωγούσαν τον άντρα.
Το έχω δει σε ταινίες, Μαρίνα, και όχι σε πολλές. Και κάθε φορά που το βλέπω, εν τω μεταξύ, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να παγάγουν το παιδί σου, εσένα, και να καταλήξει έτσι.
Θα σου πω. Η απαγωγή δεν είναι ο συνηθέστερος τρόπος. Τουλάχιστον όχι σήμερα.
Ή στην Ελλάδα τουλάχιστον όχι. Γιατί σε άλλες χώρες όπως η Λατινική Αμερική, π.χ. στο Μεξικό και στη Βραζιλία με φαβέλες κλπ. Και θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Σωστό, σωστό αυτό που λες. Στην Ελλάδα όμως δεν γίνεται έτσι. Τουλάχιστον οι περιπτώσεις που έχουμε δει και έχουμε διαχειριστεί εμείς δεν προκύπτουν από απαγωγή. Προκύπτουν πάρα πολύ από το σενάριο που ανέφερα στην αρχή με τη Μαρία, το Loverboy σενάριο. Δηλαδή βρίσκουν κορίτσια πολύ νεαρά.
Πες αυτό το σενάριο, Κίνα. Πες.
Που θέλουν να αλλάξουν το μέλλον τους. Γιατί τώρα σκέψου σε μια κοπελίτσα να μεγαλώνει στη Μολδαβία σε ένα χωριό. Το μέλλον της ποιο είναι?
Να
κάνει τι? Οπότε με το που θα βρεθεί κάποιος που θα της πουλήσει έρωτα, με το που θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα την προσέξει και θα αρχίσει να φτιάχνει μια σχέση μαζί του.
Στα social media.
Στα social media. Τα social media πλέον λειτουργούν και με αυτόν, και για αυτόν τον τρόπο.
Ψαρεύει ο κόσμος.
Για να ψαρέψεις ακριβώς. Να βρεις την κοπελίτσα εκείνη που θα θελήσει να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει γλώσσα, χωρίς να έχει χρήματα, χωρίς να ψάξει πού θα πάει. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν και κάποιο προστατευτικό περιβάλλον. Πολλές από αυτές έχουν μεγαλώσει σε ορφανοτροφία ή σε κακοποιητικές οικογένειες. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να ξεφύγουν από εκείνη την δυσάρεστη κατάσταση.
Και γίνεται grooming.
Και γίνεται πολύ εύκολη, ακριβώς, αποτελεί εύκολη λία στα χέρια αυτού του επιτίδιου που θα ψάξει και θα βγάλει κέρδος στο τέλος από αυτήν.
Και θα πουλήσει έρωτα, θα της πει αυτό που θέλει ακριβώς να ακούσει.
Ακριβώς, θα τη φέρει στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα και εδώ ξεκινάνε όλα. Μιλάμε για καταστάσεις που μια γυναίκα μπορεί να χρειάζεται να εξυπηρετεί 55 και 60 πελάτες τη βάρδια και να πάρει 10 ευρώ. 10 ευρώ στη βάρδια, όχι από τον πελάτη.
10 ευρώ στη βάρδια.
Στη βάρδια με τους 55 πελάτες. Το διανοείσαι αυτό? Και αυτό που σου λέω είναι πράγματα που άμα τα ψάξεις στο ίντερνετ θα τα βρεις. Δεν τα λέω. Σκέφτομαι και τα λέω. Απλά.
Μα γι' αυτό σε φέραμε να τα πεις. Από το ίντερνετ θα τα έλεγα και εγώ. Θα τρελαθώ.
Πώς κρατιέστε εκεί, απορώ. Πώς κρατιέστε.
Τα νούμερα είναι όντως απογοητευτικά και οι ιστορίες που ακούμε, παρότι δουλεύω 10 χρόνια στον οργανισμό, δεν έχω πάψει να σοκάρομαι από τις ιστορίες. Και ξέρεις, μερικές φορές στις ταινίες λες, εντάξει, ταινία είναι. Το να το βλέπεις αυτό το άτομο μπροστά σου. 20 χρονών κορίτσι να σου λέει ότι έχω πάει με 55, πηγαίνω με 55 πελάτες στη βάρδια. Και ο καθένας καταλαβαίνει τώρα, έτσι, με το τι είναι αυτό που
θέλει. Νομίζω και με τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα των τελευταίων μηνών, ό,τι έχουμε δει σε ταινία, η ταινία είναι ένα τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα πια. Νομίζω εκεί είμαστε πια. Δηλαδή, ξέρω, εγώ το έχω δει στην ταινία με το Liam Neeson, το Taken, έτσι δεν ξεκινάει, εκεί το θυμάμαι δηλαδή.
Έτσι, ναι. Έτσι. Δεν μένουμε σε αυτό όμως.
Ναι.
Γιατί αν μείνουμε σε αυτό δεν καταφέρνουμε τίποτα.
Μετά αχ και τα βαχ και τους συναισθηματισμούς. Γιατί αυτό θα συμβαίνει και θα συμβαίνει.
Έτσι. Ξέρεις, είναι αυτό όμως που ρώτησες πριν, πώς το κάνετε εσείς αυτό εκεί, πώς το κάνετε. Θα σου πω πώς το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί μπορούμε να δούμε το πώς έρχεται ένα κορίτσι 20 χρονών που έχει υποστεί όλο αυτό που έχει υποστεί.
Ναι.
Και το πώς μετά από 4 χρόνια μπορεί να είναι.
Α.
Το να βλέπεις τη γυναίκα αυτή να βρίσκει δουλειά. Την πρώτη της δουλειά. Και να παίρνει τα πρώτα της χρήματα. Το να βλέπεις τη γυναίκα αυτή να πηγαίνει στο πρώτο σπίτι μόνη της. Το να βλέπεις τη γυναίκα αυτή να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να της λες, μπορείς να διαλέξεις εσύ. Και να σου λέει, τι, εγώ, ό,τι θέλω εγώ διαλέγω. Τι, ό,τι θες εσύ διαλέγεις. Τα ρούχα, εγώ, τα δικά μου, το δικό μου γούστο. Το δικό σου γούστο. Και η χαρά που υπάρχει εκεί, αυτό είναι που μας κρατάει. Και δεν το παρουσιάζω όλα ρόδινα, είναι πολύ δύσκολα, υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις.
Μα δεν χρειάζεται, μα όση ώρα ακούω το κουμά είναι σαφές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ωστόσο, όταν υπάρχει αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου,
ναι,
αυτό αξίζει όλη την προσπάθεια.
Θέλω να μου πεις λίγο, να το αναπτύξουμε περισσότερο, που είπες για τα social media πια και το ίντερνετ. Τι ρόλο παίζουν αυτή τη στιγμή σε αυτές τις υποθέσεις?
Ωραία. Social media και ίντερνετ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ λάθος.
Ναι.
Μέσα από δράσεις που κάνουμε με την Α21 επισκεπτόμαστε και σχολεία. Μπαίνουμε σε τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι αλληλεπιδρούμε με παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Ναι.
Το τι ακούμε είναι απίστευτο.
Όπως τι, δηλαδή, κατάλαβα, πες.
Έχει τύχει από το να μας πούνε κορίτσια, αφού κάνουμε την παρουσίαση, να μας λένε κορίτσια, μα εγώ κυρία, θυμήθηκα τώρα εκείνη τη φορά που κάποιος μου είπε ότι είμαι πολύ όμορφη και θέλει να μου βγάλει φωτογραφίες.
Άγνωστος. Δωρεάν. Που τις μιλούσε στο Facebook, ας
Άγνωστός
πούμε.
Άγνωστος που τις μιλούσε στο Facebook. Και θέλω να σου πω ότι αυτό παρατηρείται πάρα πολύ στις φοιτήτριες. Εδώ τις Ελληνίδες. Αυτό ξεκίνησε με την κρίση, όταν οι γονείς δυσκολευόντουσαν να πληρώσουν τα παιδιά τους που σπούδαζαν σε επαρχιακές πόλεις μακριά από το σπίτι τους.
Κράτη σκέψη. Εγώ ξέρω δύο περιστατικά. Εγώ έχουν βγει στις ειδήσεις δύο περιστατικά που οι κοπέλες αυτοκτόνησαν και δεν έχουν δηλευκανθεί και ήταν στην τέτοιο, πώς το λένε, πορνογραφία που τους απειλούσαν.
Α, ναι, η πορνογραφία είναι ένα θέμα. Άκου τώρα.
Τους απειλούσαν με δημοσίευση των φωτογραφιών.
Έτσι, έτσι. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, έχεις μία κοπελίτσα η οποία έχει περάσει σε ένα άλλο μέρος, δυσκολεύεται η οικογένειά της να της στείλει χρήματα και ψάχνει να βρει εύκολη δουλειά, ας πούμε, παράλληλα με τη σχολή της. Αυτός που θα βρεθεί μέσα από τα social media και θα της πει, πολύ όμορφη είσαι. Θέλεις να δουλέψεις, ξέρω εγώ, πόρτα σε εκείνο το μαγαζί, σε ένα γκλάμουρους μαγαζί.
Εντάξει, 50 ευρώ σε δύο ώρες θα παίρνεις, τίποτα. Μόνο θα λες γεια σας.
Ακριβώς.
Καλώς ήρθατε.
Η παρουσία σου και μόνο αρκεί. Και χτίζει τώρα πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή
ναι.
θα της πει, και τόσο όμορφη που είσαι, θες να κάνουμε μια φωτογράφηση. Θα πάει η κοπελίτσα να κάνει τη φωτογράφηση, γιατί άλλωστε πολλές από εμάς έτσι έχουμε και αυτό το λίγο ναρκισιστικό και τι ωραία που βγαίνουν τις φωτογραφίες. Και στη φωτογράφηση
και
θέλω να σε
ρωτήσω. Και σε εκείνη την ηλικία πιο πολύ, αν και θα επανέλθω και συνέχισε.
Και θέλω να σε ρωτήσω, 18 χρονών είσαι στη φωτογράφηση και σου λέει, και τώρα που βγάλαμε τις φωτογραφίες με τα ρούχα κανονικά, βγάλε τα ρούχα σου. Η πίεση που θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή.
Και θα μπορέσεις. Θα πεις ναι.
Ωραία, από τη στιγμή που θα πεις ναι, η κατάσταση έχει πάει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις Ελληνίδες που ξεκίνησαν κατά αυτόν τον τρόπο που σου λέω και μετά τους είπαν, ωραία, εγώ έχω τις φωτογραφίες σου και είναι γυμνές. Θέλεις να πας να κάνεις 2-3 ραντεβού με τους πελάτες που θέλεις εσύ. Αν δεν θες, εγώ έχω τις φωτογραφίες, τις θέλω στον μπαμπά σου τώρα. Τι θα κάνεις? Αυτό ήταν μια κατάσταση, ας πούμε, που ακούμε από σχολεία, πανεπιστήμια. Είχαμε άλλα παιδιά, τα οποία αγόρια κυρίως, παίζω PlayStation. Ποια μαμά δεν είναι επαναπαυμένη, τουλάχιστον το παιδί είναι στο σπίτι και δεν γυρίζει έξω στα πάρκα.
Έλαντε.
Ναι, θέλω κάπου εδώ να πούμε ότι και στο σπίτι που είναι δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ασφαλές το παιδί. Δηλαδή, μέσα από το PlayStation και μέσα από το PlayStation, αλλά και με όλα τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε κόσμο που δεν ξέρουν. Κόσμος που δεν ξέρουν το παιδί σου έχει πρόσβαση σε αυτό. Είχαμε παιδάκι τρίτης δημοτικού που μας είπε ότι συνομιλεί με έναν άντρα στην Αγγλία και ότι άρχισε να το ρωτάει σε ποιο μέρος βρίσκεται την οδό του, να του λέει μήπως θέλει να κάνει κάποιες αγορές διαδικτυακές και να του τα στείλει του παιδιού τα προϊόντα, ξέρω εγώ, στο σπίτι του. Και αυτό το έλεγε το παιδί, σαν να μην τρέχει τίποτα.
Το έλεγε σαν να μην τρέχει τίποτα.
Μας το είπε σαν να μην τρέχει τίποτα. Α, κυρία, κι εγώ έχω ένα φίλο στην Αγγλία.
Και εσείς τι είπατε, η μαμά σου το ξέρει, κάτι δεν ξέρω, τι λες σε αυτή την περίπτωση.
Δεν το ξέρει γιατί η μαμά του δούλευε, ο μπαμπάς του επίσης δούλευε και το παιδί δεν ήταν.
Ναι, αλλά δεν το ανέφερε, δεν υποψιάστηκε.
Δεν υποψιάστηκε το παιδί, αυτό θέλω να πω. Εμείς οι γονείς πρέπει τα μάτια μας 14 να είναι και να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τους κινδύνους του διαδικτύου.
Το θέμα μας ξέρεις ποιο είναι, αυτή η παιδική ηλικία, η οποία είναι η ηλικία η οποία είσαι απονήρευτος. Σκέφτεσαι σαν γονιός που εγώ δεν έχω παιδιά ακόμα, πώς να του μιλήσω ώστε να μην διαλύσω την παιδική ηλικία και να το πονηρέψω από τα 5. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά πώς θα γίνει αλλιώς.
Δικαιολογία. Πλέον κυκλοφορεί πάρα πολύ υλικό και από οργανισμούς, αλλά και σε
για να το κάνεις με το σωστό τρόπο.
Ακριβώς. Να πας να διαβάσεις, να πάρεις βιβλία για σένα αρχικά, να ενημερωθείς εσύ, πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι κίνδυνοι και μετά πώς θα το πεις και στο παιδί σου. Δεν μπορεί να μην διδάσκουμε στα παιδιά μας για το σεξ, ας πούμε.
Βέβαια.
Ή για τους κινδύνους του διαδικτύου, επειδή πιστεύουμε ότι το παιδί είναι αθώο. Καλύτερα να τα μάθει από εμάς, με το δικό μας τρόπο, παρά να τα μάθει από το συμμαθητή του ή από κάποιον επιτίδιο.
Εν τω μεταξύ, επί τούτου στοχεύουν αυτές τις ηλικίες που ακόμα είσαι και ο εγκέφαλος είναι σε άλλη κατάσταση, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και είναι έρμεα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στον κάθε ένα εκεί πέρα έξω που πουλάει παραμύθι.
Ναι. Ακριβώς.
Και για τις γυναίκες να πούμε και το άλλο. Πρέπει να κάνω ξεχωριστή εκπομπή, όχι ότι δεν έχει υποθεί σε πάρα πολλές εκπομπές. Επειδή μας έχουν μεγαλωμένες μέσα στο ψέμα, μέσα στο ψέμα και πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύουμε την αγάπη μας με κάθε τρόπο και ο άλλος να μας πουλήσει αγάπη και να μας πει ότι θέλει να μας παντρευτεί και αυτό είναι αρκετό από μόνο του, γιατί άμα σκεφτούμε και τίποτα άλλο θα μας πούνε για πίκη ή σε πολύ κατέβαση τα στάνταρ, που τα στάνταρ να σου συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Τα περιστατικά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως αυτό που βγήκε πριν κανένα μήνα, μπορεί και παραπάνω, για μία υπόθεση, μία γυναίκα 45 χρονών, η οποία μιλούσε 1,5 χρόνο με ένα τύπο στο Facebook, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και αυτός της είπε να έρθει, αυτό έγινε πρόπερση και τώρα έγινε η δίκη. Και αυτή ήρθε, τα red flags εδώ μεταξύ, οι κόκκινες σημαίες ερχόταν και πηγαίνανε, αλλά εσύ είναι, λες τον εαυτό σου, δεν είναι αυτό που νομίζω, γιατί ο άλλος μου πουλάει αγάπη, τελείωσε. Και δεν πάει να την πάρει, λέει, από το σταθμό. Πρώτο red flag, και πάει αυτή στο σπίτι και βλέπει ότι είναι άλλος από αυτός που είναι στη φωτογραφία και λέει αυτή, αυτά έχουν βγει στα site, έτσι, και λέει αυτή, της λέει αυτός να μπει μέσα που της ανοίγει την πόρτα με ένα σκύλο και είναι άλλος και αυτή λέει, ένιωθα ότι δεν πρέπει, αλλά μπήκα. Και την είχε και τη βίαζε ένα 24ωρο και απλά κάποια στιγμή αυτός έβγαλε το σκύλο βόλτα. Θα μπορούσε να μην βγει να πάρει το σκύλο βόλτα και να την κρατήσει εχμάλωτη.
Ναι.
Και απλά βγήκε και αυτή μετά. Θα τρελαθώ. Δηλαδή οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ ευάλωτες επειδή μας μεγαλώνουν έτσι.
Και εκεί σημασία έχει και το κοινωνικό σου περιβάλλον. Δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να στεκόμαστε η μία στην άλλη.
Βέβαια.
Ο ένας τον άλλον.
Ο ένας τον άλλον, ναι.
Ο ένας τον άλλον.
Και
δηλαδή,
η μία στην άλλη, ναι.
Η φίλη της ήξερε που πάει. Είχε αυτή η γυναίκα μία φίλη για να της πει «Εγώ θα πάω στην τάδε οδό. Τσέκαρέ με αν είμαι καλά».
Καλά τα λες.
Επίσης, εμείς
καλά τα λες.
Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, σκεφτόμαστε και το διπλανό μας.
Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι αυτό το κομμάτι, τώρα θα το πω, στο δημόσιο διάλογο καμιά φορά αν ακουστεί η φράση που είπες, θα βρεθούν άλλες και θα πούνε «Ναι, αλλά τώρα με αυτό που λες ρίχνεις το blame, ρίχνει το. Πώς λέγεται στα ελληνικά το blame, το φταίξιμο στο θύμα. Δεν λέμε αυτό. Κατάλαβες.
Όχι, προφανώς.
Μα δεν λέμε αυτό. Όχι. Λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε παιδιά.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Φυσικά και αυτή μόνο ο θήτης. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι πελάτες ποιοι είναι? Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, θα μου πει σύμφωνα με τις ειδήσεις που έχουμε δει τώρα τελευταία.
Ξέρεις, το θέμα δεν είναι ποιοι είναι οι πελάτες. Πελάτες μπορεί να είναι οποιοδήποτε και έχει δικαίωμα να είναι πελάτες από τη στιγμή που η πορνεία είναι νόμιμη.
Ποιοι είναι οι άλλοι, θα μου πεις τότε.
Σημασία έχει ο πελάτης να είναι ευαισθητοποιημένος.
Αυτό επίσης θα ρωτήσω. Αυτή έχει και πελάτη να κάνει καταγγελία.
Τις καλύτερες.
Άντε τώρα.
Τις καλύτερες καταγγελίες τις κάνει ο πελάτης, διότι ο ευαισθητοποιημένος πελάτης θα μπορέσει να καταλάβει αν η γυναίκα εκείνη σε αυτόν τον οίκο ανοχής
βέβαια,
είναι ή όχι με τη θέλησή της. Μπορεί και να καταλάβει.
Άμα θέλει να το καταλάβει, μπορεί να το καταλάβει, αλήθεια είναι.
Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, μπορεί να το καταλάβει, ναι. Ο ευαισθητοποιημένος πελάτης, λοιπόν, εάν το καταλάβει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο είτε σε εμάς είτε στην αστυνομία όπου νιώθει καλύτερα και να δώσει τις πιο ακριβείς πληροφορίες. Δηλαδή, σε εκείνο τον οίκο ανοχής, σε εκείνο το μέρος, βρίσκεται εκείνη η κοπέλα στην οποία παρατήρησα 1, 2, 3. Αυτό είναι η καλύτερη καταγγελία που και η αστυνομία θα κινητοποιηθεί πάρα πολύ άμεσα.
Ναι.
Και είναι πολύ πιθανό η κοπέλα, αν όντως είναι θύμα, να διασωθεί.
Έχει συμβεί αυτό δηλαδή,
Ναι, αρκετές φορές.
Πω, πω.
Και σε εμάς και στην αστυνομία. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
Και μετά που πιάνετε, να πιάσουμε την ενήλικη γυναίκα, τι γίνεται?
Την ενήλικη γυναίκα.
Την ενήλικη γυναίκα, ναι.
Αφού απελευθερώνεται, ναι, εννοείς.
Ναι, ναι.
Συνεργαζόμαστε, όπως σου είπα πιο πριν, με τα anti-trafficking τμήματα. Συνήθως επιχειρήσεις γίνονται από αυτά τα εξειδικευμένα τμήματα της αστυνομίας. Τις περισσότερες φορές, αφού δοθεί η κατάθεση, θα εξερευνηθεί τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν γυναίκες που έχουν παιδιά πίσω στις χώρες τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες φορές θέλουν να γυρίσουν πίσω.
Ναι.
Για να είναι με τα παιδιά τους. Τις φορές που δεν θέλουν να επαναπατριστούν, θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα.
Ναι.
Για να μείνει στην Ελλάδα όμως, και έχοντας υποστεί ένα τέτοιο τραύμα, θα χρειαστεί εφόδια. Μας καλούν από την αστυνομία, αλλά συνεργαζόμαστε και με άλλους οργανισμούς που μπορεί να έχουν έτσι θύματα εμπορίας ανθρώπων, για να πάμε και να τις παραλάβουμε.
Ναι.
Εμείς στην Θεσσαλονίκη διαθέτουμε ξενώνα 24 ώρες προστασίας, όπου θα έρθει εκεί η γυναίκα, θα μπορέσει να μείνει περίπου για 2 μήνες μέχρι ότου να νιώσει ασφαλής, να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής στην πραγματικότητα, και να δει και η ίδια της τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κέντρο ημέρας στο οποίο λειτουργούν όλα μας τα προγράμματα, από εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, που είναι το πιο βασικό στοιχείο.
Α, γίνονται και αυτά.
Για να μείνει κάποιος στην Ελλάδα, μέχρι ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και καθοδήγηση, προγράμματα ενδυνάμωσης. Θα τη βοηθήσουμε να βρει δουλειά, το μεγαλύτερο ίσως.
Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από το να βγάζεις τα δικά σου λεφτά.
Ακριβώς.
Τελεία και παύλα.
Πολύ δύσκολο, ωστόσο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το συζητά. Το πιο δύσκολο.
Ναι, και σαν κοινωνία νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά έτοιμοι να έχουμε αλλοδαπά άτομα.
Δεν είμαστε έτοιμοι να έχουμε ημεδαπά άτομα. Όχι αλλοδαπά, ημεδαπά δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί ένας είναι ο σκοπός της γυναίκας στην Ελλάδα, είναι να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.
Εντάξει, πιστεύω ότι αλλάζουμε σιγά.
Ότι αλλάζουμε, αλλάζουμε. Ότι αλλάζουμε, αλλάζουμε. Αλλά...
Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες.
Αλλά τη γυναίκα που πηγαίνει για οικονομική ανεξαρτησία, τη θεωρούμε γυναίκα καριέρας. Που άμα ρωτήσω αυτή τη στιγμή να βγω 10 ανθρώπους που περνάνε εδώ πέρα έξω, άμα τους πω περιγράψτε μου μια γυναίκα καριέρας, θα μου περιγράψουν μια κακιασμένη γεροντοκόρη με 3 γάτες.
Ισχύει μάλλον.
Τι ισχύει, μάλλον το έχω κάνει πείραμα σου λέω, τώρα ξέρω τι λέω. 3 γάτες ευλογία έχω να πω, για τις γάτες, όπως δεν έχει ζήσει με γάτες δεν ξέρει τι χάνει. Αυτό έχω να πω.
Προτιμώ τα σκυλιά.
Και τα δύο. Και τα δύο. Εγώ δεν τα συγκρίνω. Και τα δύο. Και τα δύο. Απλά κάτι είναι παρεξηγημένες, γι' αυτό το λέω.
Άντε καλά. Οπότε θα έρθει στον Ξενώνα. Μετά τους δύο μήνες, αν θέλει να μείνει στην Θεσσαλονίκη, έχουμε διαμερίσματα αυτόνομης διαβίωσης. Και σκοπός είναι σιγά σιγά να ξεκινήσει το ταξίδι της αποκατάστασης. Το οποίο θα διαρκέσει χρόνια.
Θα διαρκέσει νομίζω για όλη την υπόλοιπη ζωή, γιατί από ένα τέτοιο τραύμα θέλει πάρα πολύ δουλειά για να λίγο αρχίσεις και το μαλακώνεις. Αλλά έχεις να μου πεις ιστορίες ανθεκτικότητας. Αυτό κρατάω εγώ.
Έτσι είναι. Ιστορίες γυναικών που θα μας πάρουν τηλέφωνο μετά από 4 χρόνια να μας πούνε «γέννησα».
Έλα ρε.
Το μωρό μου, να σου στείλω μια φωτογραφία να δεις το μωρό μου. Ή παντρεύτηκα.
Ναι.
Έφυγα, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα και έχω παντρευτεί. Ή θα έρθω στην Ελλάδα. Θες να σε συναντήσω. Αυτά είναι τα καλύτερα από όλα.
Βέβαια.
Γυναίκες που φεύγουν και μετά από κάποιο καιρό έρχονται στην Θεσσαλονίκη και θέλουν να μας επισκεφτούν ξανά, είναι αυτό που μας δίνει χαρά. Και μπορούμε και συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Έχεις δει γυναίκες με το που τις σώζεται από τον. Από το, πώς να το πω τώρα αυτό.
Όταν απελευθερώνονται.
Όταν απελευθερώνονται, έχεις δει.
Δουλεύω στην Α21 10 χρόνια. Τα πρώτα 5 χρόνια δούλεψα στον Ξενώνα. Οπότε είχα την χαρά, την τύχη, την ευλογία να βλέπω γυναίκες να μπαίνουν στον Ξενώνα. Ακόμα και τώρα όμως που είμαι στη διοίκηση, πολλές φορές βλέπω, αλλά μαθαίνω κιόλας από τους συναδέλφους. Πρόσφατα, τώρα πριν από μια εβδομάδα, είχαμε μια γυναίκα η οποία μπήκε στον Ξενώνα. Φυσικά όλες τους είναι πολύ φοβισμένες και επιφυλακτικές. Πώς να χτίσει σχέση με ανθρώπους από τη στιγμή που η ζωή σου είναι μια προδοσία.
Μα είστε λίγο σαν μάνα εξ ουρανού, πραγματικά. Στην κυριολεξία μάνα εξ ουρανού είστε.
Ναι, το οποίο όμως είναι λίγο τρομακτικό αν το σκεφτείς.
Είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
Αν δεν το ξέρεις. Μπήκε λοιπόν η κοπέλα που σου λέω στο δωμάτιό της και πάνω στο κρεβάτι της είχαμε αφήσει η ρούχα. Αυτή δεν είχε τίποτα. Την διέσωσαν με τα ρούχα που φορούσε. Τίποτα, τίποτα. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό της και πάνω στο κρεβάτι της είχαμε αφήσει ρούχα. Έπαιρνε ένα-ένα το ρούχο και έκλαιγε.
Έλα ρε.
Και έχει και παιδί αυτή. Και είχαμε αφήσει και παιδικά παιχνίδια και ρουχαλάκια κτλ. Και λέει δεν μπορεί να μου συμβαίνει και ένα καλό στη ζωή μου. Τι να σου πω τώρα.
Πω πω. Εσύ φαντάζομαι κάνεις και ψυχοθεραπεία, σωστά.
Εννοείται. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τέτοιες ιστορίες δεν γίνεται αλλιώς.
Θέλεις υποστήριξη, υποπτία, θα θέλεις όλα και πολύ κιόλας.
Τα πάντα όλα. Και αυτό που εμείς λέμε και στη δουλειά πάρα πολύ και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα υποστήριξης, αλληλοϋποστήριξης και αλληλοφροντίδας. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί για να μπορέσεις να φροντίσεις τα άτομά σου, χρειάζεται να είσαι φροντισμένος.
Ναι, ναι, ναι,
φροντίδα
βέβαια.
Αυτή θα έρθει και από τη διοίκηση. Θα έρθει και ο ένας με τον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε δημιουργήσει το κλίμα και το χώρο στο γραφείο μας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την ελευθερία να πούμε το παράπονό μας, την κρίνια μας, αυτό δεν πέτυχε, τη ματέωσή μας. Και βλέπεις το φοβερά συγκινητικό είναι ότι με την ομάδα μας έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε δεσμούς, εμπιστοσύνη, ένα κλίμα ασφάλειας, το οποίο είναι αυτό που μας κρατάει. Δηλαδή τώρα αν έρθεις και ερωτήσεις τους συναδέλφους, θα σου πούνε ότι στα top της δουλειάς είναι το κλίμα, το εργασιακό που έχουμε.
Νομίζω όμως ότι για τη δική σας τη δουλειά δεν θα μπορούσε να υπάρξει, να λειτουργήσει, άμα δεν ήσασταν έτσι.
Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει άρτια, αν δεν ήμασταν έτσι. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
Εσύ γιατί το κάνεις αυτό?
Καλή ερώτηση. Ξεκίνησα από τύχη, θα έλεγα. Εγώ έχω τελειώσει το παιδαγωγικό δημοτικής. Έχω κάνει μεταπτυχιακό επίσης στην εκπαίδευση. Και σκοπός μου ήταν να γίνω δασκάλα. Μια φίλη μου είπε ότι υπάρχει μια θέση, τέλος πάντων, στον Ξενώνα για να βοηθήσει τα κορίτσια να μάθουν ελληνικά κτλ. Οπότε διστακτικά κι εγώ πήγα. Έκανα και λίγο εθελοντισμό πιο πριν. Συγκινήθηκα από το ότι δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που γεννήθηκαν
χωρίς προνόμιο.
Σε άνισες συνθήκες. Δηλαδή, εγώ σήμερα γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Λευκή.
Λευκή, η οικογένειά μου μπορούσε να με σπουδάσει.
Αυτό, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε αυτά. Και ο καθένας για το προνόμιο του να μιλάει.
Σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, ξέρεις κάτι. Όταν συνειδητοποίησα ότι εγώ θα μπορούσα να έχω γεννηθεί στη Μολδαβία.
Έτσι είναι.
Σε μια φτωχή οικογένεια ή σε ένα ορφανοτροφείο να έχω μεγαλώσει. Αυτή η γυναίκα θα μπορούσα να είμαι εγώ.
Ναι, ναι, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Όλο το zoom είναι εκεί, ότι είναι το που θα γεννηθείς και είναι καθαρά τύχη.
Και τι επιλογές θα κάνεις μετά και πάλι βασιζόμενοι όμως στο τι ερεθίσματα είχες μέχρι τώρα. Όλο αυτό το κάνω πλέον όμως, γιατί εμένα με συνεπέρνει το να δημιουργώ αυτή την ομάδα που ναι. θα είναι φροντισμένη και θα μπορεί να φροντίζει.
Ναι. Κάτι σου κινητοποίησε εκεί πέρα και...
Η δεύτερη ευκαιρία. Η αγάπη ναι, που μπορείς να δείξεις. Η αγάπη που μπορείς να δείξεις, ο σεβασμός που μπορείς να δείξεις, η ελευθερία, η έννοια της ελευθερίας. Δηλαδή, εμείς όλοι έχουμε γεννηθεί και την έννοια της ελευθερίας την έχουμε δεδομένη. Ναι, προφανώς και είμαι ελεύθερη να πάω όπου θέλω. Όχι, δεν είσαι προφανώς. Θα έπρεπε σε όλους τους ανθρώπους να είναι προφανώς. Όμως τι θα κάνεις για αυτόν που δεν είναι
προφανώς. Ναι. Προφανώς, καθόλου προφανώς.
Ακριβώς.
Θυμάμαι στους πρώτους μήνες που ήμουνα στη Βαρκελόνη, στο μεταπτυχιακό μου, και περπατούσαμε μια μέρα με δύο Μεξικάνες και λέει μία, αυτή την αίσθηση που οι Ευρωπαίοι περπατάτε 10 το βράδυ, τρεις γυναίκες μόνες. Λέω, τι εννοείς εγώ τώρα για δαΐς, τι εννοείς. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση 10 το βράδυ να περπατήσουμε δύο γυναίκες από εκεί που μένει αυτή. Δηλαδή, μια τέτοια κουβέντα αρκεί για να καταλάβεις λίγο τη διαφορά των διαστάσεων.
Και πάντα το ερώτημα είναι, εσύ τι κάνεις γι' αυτό.
Ναι, πάντα.
Εσύ τι κάνεις γι' αυτό.
Για την υπόθεση που είπες στην αρχή με τη γυναίκα στην Αριστοτέλους. Πώς λέγεται ο...
Ο διακινητής.
Ο διακινητής. Τι έγινε με αυτόν.
Τι έγινε με αυτόν. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία της δικαιοσύνης. Αυτός σε μία περίπτωση θα μπορούσε να έχει προφυλακιστεί, να έχει γίνει το δικαστήριο σχετικά γρήγορα και να έχει πάει στη φυλακή για 5 με 10 χρόνια. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε ο ανακριτής να έχει αποφασίσει ότι δεν θα προφυλακιστεί και το δικαστήριο να γίνει μετά από 5 χρόνια, το οποίο όπως καταλαβαίνεις είναι φοβερά τραυματικό για το άτομο. Δηλαδή, σε 5 χρόνια από τώρα, αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μία υπόθεση σήμερα, ο διακινητής μπορεί να είναι ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους κτλ. Μέχρι ότου γίνει το δικαστήριο. Το δικαστήριο στην Ελλάδα βρισκόμαστε, μπορεί να πάρει από 2 μέχρι 5 χρόνια με αναβολές, παύσεις κτλ. 5 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σου πω τι κάνεις. Έχουμε ένα δικαστήριο. Θα έρθεις να καταθέσεις. Πρέπει να έρθεις να καταθέσεις, είσαι μάρτυρας. Διότι αν δεν καταθέσεις και εσύ, που είσαι το θύμα και είσαι μάρτυρας, η υπόθεση θα αποδυναμωθεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια πολύ καλή ομάδα δικηγόρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την ψυχολογία του θύματος, γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τα θύματα που έχουμε. Πολύ υπομονή.
Και έχουν και κάτι δικό τους εσωτερικό που τους κινητοποιεί.
Ακριβώς.
100% πάντα.
Ακριβώς. Και σε κάποιες περιπτώσεις εκπροσωπούν εκείνη τα άτομα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να έρθει η γυναίκα. Ή ο άντρας. Τώρα γυναίκα λέω επειδή είναι η γυναίκα.
Ναι, για την υπόθεση αυτή που είπαμε.
Ναι, περιπτώσεις. Είναι μια πολύ επώδυνη κατάσταση, θέλω να σου πω. Δηλαδή στο δικαστήριο μετά από 5 χρόνια να ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο.
Και για 5 χρόνια αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε στην κατοχή του έναν άλλον άνθρωπο, μιλάμε τώρα για σκλαβιά και δουλεία, την οποία τη συζητάμε τώρα παγκοσμίως με το Black Lives Matter, που ακόμα το τραύμα είναι ανοιχτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ τώρα αυτός ο άνθρωπος ακόμα είχε στη σκλαβιά έναν άλλον άνθρωπο, τον εκμεταλλευότανε και δεν θα μπει μέσα στη φυλακή, δεν θα προφυλακιστεί, θα τρελαθώ.
Δεν είναι απαραίτητο, ναι.
Δεν είναι απαραίτητο, λέει.
Έτσι, όχι, δεν το λέω εγώ.
Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι απαραίτητο. Θα τρελαθώ.
Ναι, είναι λίγο οδυνηρό αυτό. Είναι.
Δεν είναι απλά. Είναι.
Και ξέρεις ποιο είναι το πολύ δύσκολο, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και σαν πρόκληση σε εμάς. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν θα προφυλακιστεί και θα βγει εκεί έξω, θα αρχίσει να αναζητάει.
Προφανώς, τι θα κάνει.
Τις κοπέλες. Σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να τις βρει έστω και διαδικτυακά.
Ναι.
Ευτυχώς όχι με φυσική παρουσία, δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο τέτοιο συμβάν. να έρθουν να τις βρούνε. Αλλά η ψυχολογική πίεση που έχει η γυναίκα αυτή ή για παράδειγμα ξέρεις τι γίνεται, θα πάρει αυτός τηλέφωνο στην οικογένειά της πίσω. Και θα πει αν δεν μπεις στην κόρη σου θα έρθω να σας σκοτώσω. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε.
Το χρησιμοποιούν πολύ τον εκβιασμό δηλαδή. Πολύ.
Είναι ένας από τους τρόπους. Πολύ.
Πόσες περιπτώσεις έχετε, ξέρω εγώ, να μας πεις ένα νούμερο, δηλευκάνει κάπως.
Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το γραφείο μας χειρίζεται 48 υποθέσεις. Ανοιχτές. Ναι. 48 ανθρώπους δηλαδή υποστηρίζουμε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Αχ, νόμιζα μόνο στη Θεσσαλονίκη και χάρηκα.
Όχι, όχι, σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα είναι λίγο αποκορδιωτικό. Αλλά το ένα είναι καλύτερο από το μηδέν. Εκεί θα πω πάντα.
Ξέρεις τι, το 48 δεν είναι αποκαρδιωτικό. Είναι όχι. Πολύ καλό. Όχι. Είναι πολύ καλό. Σκέψω ότι 48 άνθρωποι αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υποστήριξη για αυτό που τους έχει συμβεί και εμείς είμαστε ο οργανισμός που ασχολείται αποκλειστικά με το τράφικινγκ. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται και με το τράφικινγκ.
Α, ναι.
Ναι.
Θες να τους πούμε ή όχι, όχι. Δεν θα τους πούμε. Θες να το κλείσω.
Ακούγεται τα κατά. Εσύ τι θες.
Εγώ είμαι καλυμμένη, εκτός αν με συνιώθεις ότι κάτι άλλο πρέπει να πει.
Όχι, νομίζω ότι για το trafficking είναι...
Ναι, για το
trafficking. Πόσο θα ακούσει τώρα ο άλλος.
Αυτό είναι 40, είναι... 40 λεπτά, έτσι.
Εντάξει, το θέμα είναι δύσκολο όμως, εσύ.
Καλέ, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ από τη σημερινή εκπομπή κρατάω ότι πρέπει να είμαστε alert, πρέπει να δίνουμε προσοχή. Όχι κάτι φοβερό, αλλά άμα δείτε κάτι περίεργο στο απέναντι διαμέρισμα... Πάρτε ένα τηλέφωνο.
Το μότο μας είναι, αν δεις κάτι, αναφέρε το.
Ναι.
Δεν είναι τίποτα να πάρεις το τηλέφωνο. Μπορείς να διατηρήσεις την ανωνυμία σου. Να μην πεις ποιος είσαι.
Ακριβώς.
24 ώρες το 24ωρο, πάρε ένα τηλέφωνο γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
Ακριβώς.
Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου άλλου.
Και να είσαι το 10ο τηλέφωνο και πραγματικά θα στρέψουν την προσοχή τους οι άνθρωποι που πρέπει να τη στρέψουν. 11.09, σωστά.
Σωστά.
Και παιδάκια, παιδάκια, βλέπουμε πολύ τώρα. Θα σου πούνε οι ακροατές όλοι με μια φωνή. Βλέπουμε παιδάκια, ρε παιδάκι μου.
Πάρτε τηλέφωνα. Πάρτε
θα τηλέφωνα. Πάρω, θα πάρω, θα πάρω. Βλέπω πολύ συχνά παιδάκια.
Ναι.
Το έλα μωρέ κύκλωμα είναι. Ναι, ακριβώς. Επειδή έλα μωρέ κύκλωμα είναι εκεί να κάνουμε κάτι. Μπας και σωθεί ένα.
Έτσι.
Κάπου είδα τώρα πρόσφατα. Πού είδα. Δύο μαζί έτσι πολύ μικρούλικα. Λέω το τι να πω.
Σε καμία περίπτωση λεφτά.
Σε καμία, πες το αυτό πάλι.
Λεφτά. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που επαιτούν, δίνεις φαγητό, ναι, μη δίνεις λεφτά. Γιατί όταν δώσεις λεφτά, εξυπηρετείς ακριβώς το σκοπό και το σύστημα αυτών των ανθρώπων που τα εκμεταλλεύονται. Περιπτώσεις είχαμε με παιδική έτσι, εξαναγκαστική επαιτία, νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια, εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι, οι γονείς από τη γειτονική χώρα έπαιρναν τα χρήματα... που έβγαζαν τα παιδιά που επαιτούσαν,
ναι.
Και τα έτρωγαν στο καζίνο. Το καταλαβαίνει.
Ω Θεέ μου. Λοιπόν, Μαρίνα Ντονοπούλου, α21.org. Όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε. Και παιδιά, είμαστε alert και παίρνουμε τηλέφωνο, ειδοποιούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τέλος πάντων, μπορεί το τηλεφώνημά μας να κάνει τη διαφορά.
Έτσι.
Τα
ευχαριστώ
όλα.
Πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για ένα τόσο δύσκολο θέμα. Αλλά είναι εκεί και θα υπάρχει, γιατί ας μην είμαι τώρα, ας είμαστε πραγματικοί. Θα υπάρχει. Στον αιώνα, τον αιώνα να μείνει, δυστυχώς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.